mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. Hoxe reabría o tráfico a Estrada Nacional 642 entre Foz e Burela. Trátase da principal vía de comunicación da Mariña. O presidente da Comisión de Transportes no Congreso, José Ramón Gómez Besteiro, valorou o esforzo feito polo Goberno Central para a súa reapertura.
Reábrese a Estrada da Mariña na Areoura, no Concello de Foz. A verdade que foi unha das obras que máis se priorizou, que foi unha obra por emerxencia, pero que foi moi complexa. Donde o goberno socialista investiu casi 3 millóns de euros nela. Pero eu creo que era importante rematala canto antes. Neste punto hai case 20.000 desplazamentos diarios que se triplican, como podrá todo o mundo entender, no verán. Por iso estou especialmente contento en anunciar a súa desexada apertura e de que unha vez máis sexamos o partido, os socialistas, os que máis miran por Lugo e pola Mariña.
Os veciños da comarca valoran a medida, pero creen que unha vía deste tipo é insuficiente para o volume de transporte que soportan. Escoitamos os transportistas Amador García, de Transportes Paraíso, e Iván Marrube, de Reico.
Para mí é unha vergüenza que sempre nos pasan a los habitantes da Mariña, sempre nos pasa lo mismo. Nadie se acuerda de nosotros para nada, nada más que para pedir el voto. Una sola vía que tenemos de comunicación con Asturias y que lleva casi un año sin darle solución. Y bueno, claro, yo no lo veo nada correcto que se nos esté tan marginando a Mariña Lucense.
El debate realmente importante, yo creo que ya no es que se solucionara con un parche, que ahora se solucione por lo menos aparentemente de forma definitiva, sino todo el trasfondo que hay sobre la nacional que tenemos aquí en Amariña, que necesitamos una vía de mucha más capacidad y con otro nivel de servicio.
Son Barú Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación aquí en COPE Lugo neste martes 26 de decembro, no que temos outras novas. Falamos do tempo, alternancia entre nubes e claros, as máximas están en torno aos 12 graus, as mínimas soben a partir desta noite e mañá volve de novo a auga. Temos algo de vento na 8 a altura do Fiouco, así que extrema a precaución ao volante. Na crónica de sucesos, varios asuntos. Comezamos en Lugo capital, onde a policía local tivo coñecemento a través das redes sociais dunha quedada de coches no aparcadoiro da universidade, na que detectaron a uns 120 participantes. Foi no pasado día 23. Efectuáronse denuncias a varios conductores por conducir de forma negligente, por circular cun escape ineficaz, por ter feitas reformas sin autorización no vehículo, etcétera, etcétera. Ademais, tres destes condutores arroxaron resultados positivos nas probas realizadas de alcohol e drogas. Tamén en Lugo, a sección segunda da Audiencia Provincial condena a 7 anos e medio de cárcere e ao pagamento dunha multa de 100.000 euros a un acusado de traficar con droga. O acusado dedicábase ao transporte de estupefacientes, fundamentalmente heroína, desde Madrid. O pasado 22 de marzo, nun control en Pedrafita do Cebreiro, os axentes interceptaron o vehículo que conducía o sospeitoso e no interior do mesmo localizaron 4 paquetes que contiñan no seu interior heroína, con un peso de preto de 2 kilos. E por último, tamén na crónica de sucesos, falamos tamén da desaparición dun veciño de Rábade, Ramón Novoa, que falta dende o pasado xoves. A súa irmá Maribel falou coa COPE para pedir colaboración veciñal.
Cuando hablé con él por última vez me dijo, a la tarde cuando salga, porque él hacía, a veces trabajaba ayudando a algún amigo, porque él no tenía trabajo, estaba en el paro, y me dijo, estoy comiendo, y después voy a hacer la compra para el día de Nochebuena a cenar con nuestra madre. No sé más. No me dio motivo de alerta para pensar que iba a desaparecer, ni me llama, le mando WhatsApp, no me contesta, no sé qué pasó.
Falamos de máis asuntos nesta época de vacacións. Para algúns preocupa o estado da xa precaria situación sociosanitaria da nosa provincia, especialmente en algúns concellos do rural. É o caso de Castro Verde, onde toda esta semana quedan sen ningún médico para atender á veciñanza. Por este motivo, dende o grupo municipal do BNG, efectuaban hai pouco máis dunha hora unha concentración diante do centro de saúde. Iria Castro.
Pero estes días a gota que colma o vaso e que fai que saiamos a defender o noso centro de saúde é que se comunica que non vai haber médicos do día 25 ou 2 de xaneiro, o que obstaculiza doblemente a atención sanitaria en caso de adultos e de nenos, porque se non hai pediatra nin hai un médico de familia que poida atender, esta xente está obrigada de novo a desplazarse o Pac do Corgo ou Oula. Por todo isto, vamos a sair a defender o noso centro de saúde. Se nos pagamos os impostos todo o ano, merecemos unha atención sanitaria de calidade os 365 días do ano.
Preocupante tamén é a situación dos parques comarcais de bombeiros, onde os traballadores continúan coa súa folga indefinida para reclamar melloras laborais. Sen ir máis lonxe, en Chantada quedaron hoxe sen servizo porque un dos bombeiros está de baixa e o outro rexeitou a comunicación de cumprimento dos servizos mínimos. O presidente da Deputación, José Tomé, sinalou que están dispostos a seguir negociando, pero tamén advertiu que non se poden facer trampas como as que se están a ver nas últimas semanas. Tomé.
Nós estamos abertos a chegar a un acordo razonable dentro das normas establecidas, porque o que piden os señores bombeiros está fora do que permite a lei. A subida salarial estaría por encima do que permite a lei. E, por tanto, eso non se pode afectar. Que hai un acordo razonable, sin duda ninguna nos o firmaremos para que normalicen a situación dunha vez. Porque o que está facendo son trampas. A xente non se ponga enferma cando toque traballar, cando toque traballar non está enferma. Son cousas que, en fin, hai que miralas de outra maneira. Eu falo con total claridade. Nós estamos abertos e dispostos a chegar a un acordo razonable.
José Tomé facía estas declaracións xusto antes de entrar ao último pleno provincial do ano, unha sesión na que se aprobaba o plan único para o vindeiro ano 2024, ou mellor dito, o plan Deputación, que é como se vai chamar a partir de agora. Saíu adiante cos votos a favor de socialistas e nacionalistas e coa abstención do Partido Popular. Tomé de novo.
Cumplimos o compromiso do acordo de goberno co BNG de incrementar ao largo do mandato o plan único en 1 millón de euros, un cuarto de millón cada ano. Por tanto, incrementamos en 250.000 euros o plan único e tamén se modifica o tope máximo que había de cooperación cos concellos, porque atendendo a todos o mismo prácticamente, o que se fai é que os concellos que teñen maior población pois tamén teñen maiores necesidades, máis alá de que o territorio hai que cubrirlo con todos con un mínimo, e hai que atender a dar servicios á xente que vive nese territorio.
Pola súa banda, o Partido Popular critica que o plan Deputación non é bon para os concellos máis pequenos da provincia. Antonio Ameijide.
Hoxe estamos representantes de 62 dos 67 concellos aos que se lles baixa ou conxela o plan único por o ano 2024. De feito, de 250.000 euros que sube este ano o plan único, pasando de 21 millóns e medio a 21.750.000 euros, eses 250.000 van íntegramente a 5 concellos a razón de 50.000 euros por concello. Curiosamente, os municipios de máis poboación, é dicir, 50.000 euros para cada un deses 5 concellos.
En a crónica local, o concello vende aprobar co apoio da mesa de negociación a oferta pública de emprego do 2023 que convocará 36 prazas. Pablo Permuy.
Nesta oferta pública de emprego, contemplase a cobertura, entre outros, de vacantes existentes nos centros educativos na categoría de conserxe e así como en diferentes centros cívicos os postos de traballador social, ordenanza, animador ou psicólogo. Tamén incluense vacantes existentes na Brigada de Augas, cemiterio, parque móvil, arquitectura, inspectores de policía local e bombeiros. A pretensión era aproveitar o máximo posible a capacidade das tasas de reposición que para algúns sectores este ano chegan ao 120 ou 125%.
Así rematamos. Continua a información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada de martes.